hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Það held ég, það útvarpsþátturinn fótbolti.net sem heilsar. Við erum áfram í svona sumarútgáfu, í hlaðvarpsútgáfu á föstudagi. Ég heiti Elvar Geir, það engin Tómas Dór, hann að ferðast landið, hann að taka hringin, en ég með tvo góða menn hérna með mér til að fara yfir sviðið, þar eru það helsta sem í gangi í boltanum. Kári Snorrason, velkomin.
Takk hella.
Og Baldur Borgarsson, er hérna einnig í brasilísku landsliðstreyjunni.
Já, heldur betur.
Heldur betur, HM að baki, við förum í HM hérna í lok þáttar, en við ætlum að byrja þetta á íslenska boltanum. Og það er svona bara fínasta Evrópu vika, kíkjum á þess að Evrópuleiki hérna rétt á eftir. En við vorum aðeins að leika okkur, Baldi, á skrifstofunni. Mm-hmm. Ég og Kári og Stenka hérna í vikunni og vorum að svona setja saman íslenska listan.
Mm-hmm. FM topplisti.
Topplistin, já, ljóma vel.
Það er þannig, hver er líklegastur til að vera valin maður mótsins, besti leikmaður, bestu til þennar?
Í ár?
Já,
Arnsík.
Hann er að sjálfsögðu á toppi listans hjá okkur.
Eðlilega.
Þægilega fórustu.
Já, hann er með þægilega fórustu. Reyndar í öðru sæti Gylfi Þór Sigurðsson.
Já, alveg þetta kveitum á það. Ég reyndar er sko, persónlega mikil danna hástismæður.
Já.
Og, hérna, og þá ekki hafa áhrif á hans vali í bestu dildinni, þannig að drulla á sig í öðrum dildinni, eða meistara dildinni.
Já, nákvæmlega. Já, það auðvitað það ekki á ári, þetta er besta dildin sem við erum að horfa til, aðalega, fyrst og fremst. En við ætlum að hafa þetta sko flæðandi lista, þetta er svolítið þarna, svona power ranking, mm-hmm. dæmi, kraftröðun.
Mm-hmm.
Þannig að veist, í þriðja seti á listanum núna erum við með Elías Má, en því miður fyrir hann þá munur nú færast neðar á listan allir.
Já, þú spilar ekki meira og svona, menni eftir að, já, ég er alveg eðlilegt að hann mun ekki lifa svo sem mikið á toppi listans.
En eftir 27 leiki, verður hann í topp 10? Það er ekki, eða hvað?
Sko, hann náttúrulega byrjaði mótið alveg gríðlega vel og var mjög mikilvægur víkingum á þessu sigur rönni sínu hérna í upphæðum móts. Þannig að, þú veist, að málu horfa í það að hans frammistaða í hvað fyrstu 12-13 leikina var frábær, gersalega frábær.
Sko, ræði einhver 12 mörg, held ég, enni maður sem hélt í við án og sig. Sem er bara að stinga af
hann hefur segist þér að búin að vinna
svo er það svolítið svona þéttu pakki sem er alltaf eftir, við erum með á lista Arnór Ingva, við erum með Kenny Choppart, við erum með Gunnar Vatnamar, við erum með Daniel Hafsteinsson eins og talar og Óskar Borgþós, Fred og Helgi Guðjóns, þetta er svona þetta er top 10 listin
okay.
Bara fulltrúar bara frá þremur liðum eða ekki?
Jú, það er þessi þrjú lið sem við erum búin að tala að séu í lagi sem eiga fulltrúa sko.
Já, ég ætla neitt að fá að vitna í hérna tveggjumann að tala Hermanns Reiðarssonar sem hefur aðeins leikið út fyrir svona þann hinsta hringa að hérna Valur væri víst að hann sögni í fallseti ef að Tryggvarafn væri ekki var.
Þeir maður Tryggvarafn að vera að koma svo. Hann kemur svo eftir í tætinum. Það er heldur betur. Sko. Heyrðu þarna talandi svona lista, þá er Gummi búin að vera duglegur sá lærði að setja saman hérna ýmsu lista og nú er náttúrulega glugginn opinn og hann setja saman lista leikmenn sem félög í bestu deildinni gætu hort til. Og þar kemur hann inn á stórun upp sem er að spila í neðri deildum, Eiður Aron Sigurbjörnsson, hjá Njarðvík og Damir hjá Grindavík. Væri svolítið skrítið að sjá þá fari þessi verkefni og vera yfirgefa þau á miðju tímabili?
Já, veistu, og ég held líka að það sé að einhverju leiti ríka ástæð fyrir því af hverju þeir eru þannig dag. Af hverju þeir fóru þangað fyrir tímabilið í staðið fyrir að fara í þá Keflavík eða Þór eða þú veist, FA eða þessi lið sem er verið það svona einhvern veginn ítaði mað sko.
Mm-hmm.
Þannig að já en jú, þú veist, þau lið getur samt vissulega vel notað þessar leikmenn.
Mm-hmm.
Bæði norðanliðin orðu við Damir allavega í sumar. Mm-hmm. Ég tek á Rey eitthvað daginn, hann sagði bara ekki break, hann var að fara.
Nei, hann ætlar ekki að sleppa Damir í burtu. Sigur Reyi, hann er náttúrulega þarna og Þróttarar, þeir eru bara þess að þeir eru ekki að fara að sleppa honum því að það hefur sýnt sig hversu mikilvægur hann er, aðalega bara þegar hann hefur verið fjarri góðu gamni, sko.
Já, Sigur Reyli er bara búin að vera lang besti leikmaður lengi til þennar. Meiðist svo eins og þið segið og þá tók Þróttur smá dífu, unnur þetta mjög stóra Sigur í gær, hennar, á þínum mönnum.
Já, heldur betur, það var mínu menn voru reikalega dapri þær, það er að hallna undan fæti hjá mínu mönnum.
Hvað hérna er látt í þeim? 2-3 vikur?
Já, eitthvað svo leis. Ég myndi halda að vera kannski með 2-3 vikur í hann. Einn til versló, verða klár.
Kemur í kröndsinu. Það er Já. Það stórt.
Já, já. Svo hann að Pablo Puniet, við þetta allir hvað hann getur gert, en hann náttúrulega í haukum, í þjálfarteiminu sem já. Þar og eins og með þess að, þú veist, með að talaði um áðan, fyrst þeir eru að fara í þetta verkefni, þeir eru ekki að yfirgefa það á miðju tímabili.
Nei, sko? Pablo Puniet er ekki að fara að yfirgefa um tauka sem spilandi aðstofþjálfari til þess að fara í Þór, skilur, bara ekki séns.
Jóndaði Böðvason, Selfossi, hann sagði þarna hjá félögum okkar í Chess After Dark að hann var harða ákveðin að vera áfram á Selfossi en þú veist það eru sögusagnir það að staðan hafi svo sannarlega ekki verið þannig fyrir einhverjum vikum síðan.
Nei.
En hann er alltaf listað svo er náttúrulega Viðar Örn Kjartansson, búin að skora 10 mörk í 10 leikjum fyrir Selfyssinga. Svo er það listin sko áhugaverð, 11 áhugaverð nöfn úr lengjudeildinni og þar erum við með Bjart Bjarma Barkarsson í afturheldingu. Ég held að sé alveg klartmál að hann spilar í efstu deild á næsta tímabili og mögulega með afturheldingu.
Já.
En ég held að hann verður alltaf í efstu deild.
Já, hann er virkilega góður og hérna, bara væri eðlilegt einmitt fyrir hann að taka það skref sko.
Óðinn Bjarkarsson sem hefur verið sjóðandi heitur fyrir eldinguna, skora grimmt. Gummi Tyrfing sem er búin að vera bara að geggja á undirbúinnstíðabilinu, meittur aðeins uppaði móts, svo sýndi hann bara gæði sín leiðin og kom aftur inn.
Já.
Ólafur Kristófer Helgason sem er markmaðurinn sem er í miklu metum hjá Fylki í Árbænum.
Já, hann hafði ekki verið að spila lengi til
þetta. Sýndi það nú bara á þriðjudaginn?
Já, einmitt, það var frábær í þessum leikumóti afturheldingu í undanúrslitum bikarsins og bara verið ótrúlega góður, þú veist. Það er oft verið einhvern svona markvæða hallari í bestildinni stundum, finnst manni sko, og Ólafur Kristófer á að vera að spila þar að lágmarki.
Þannig tveir af þínum mönnum úr Kópavörnum, úr Kórnum, sem eru þarna, hvað er það, Dominik Radic?
Já, hann hefur verið ólsegur á tímabilinu, við erum enda læstum hann á einhverju 30 ára díl, hann er að það er að koma stóru selna, einhver ætlar að ná í hann.
Það er að kaupa hann.
Já. Svo er það kantmaðurinn hann að efnilegi Karl Ágúst Karlsson.
Heldur betur, búin að vera efnilegu hvað núna í 5 ár. Þú veist, það er loksins að svona, það er svona eitthvað þetta stóla á hann, hann er mjög sveiflukendur samt. En það er
2007 strákur ekki,
já,
búin að vera með, þú veist, kannski í einhverju hlutverkislið í núna kannski þriðja tímabilið þannig.
Sko, ég hef ekki fjórða, mjög veist hann búin að vera þarna alveg heil lengi.
Já, en hann er 19 ára núna og kannski svolítið að taka Pálmann. Þú veist, hann er svolítið að hérna, stígu upp og verða leikmaður í liðinu.
Og ég veit alveg að það eru liður bestu sem er að fylgjast með honum grant. Sá nú bara að gera þó henni kornum um daginn.
Ok.
Þannig, það er eitthvað verið að fylgjast með honum.
Augu frá Hlíðarenda allavega.
Já, já.
Arnarsnaður Ingason í Þrótti sem er nú meðal markaskorra í þessum leik í gær. Tristan Freyr Ingólfsson sem er náttúrulega komið hrikalega upplifu tilbaka eftir erfið meðsli.
Heldur betur. Og bara
frábasa.
Já, hann er ofgóðu fyrir þessi del líka.
Annar gróttumaður sem er hann að Matías Kjeld.
Sá er búin að stimpla sig inn.
Almenu.
2009 mótil, þessi strákur.
Já.
Og alvöru stikk.
Já, skrokkur, sko. Ég, veist, og hérna, komið þvílíkt flottur inn í gróttulegið. Man alltaf hefur ekkert séðan strák af því að Valur spilar ekki á ungu strákum. Þannig að maður veit í rauninni ekkert sko að bara allt í henni blossar upp en einhver strákur í lengjudeildinni í gróttu og bara geggjaður. Og þá spyrir maður sem með stefnu valsmanna.
Þetta er bara stórfurulegt.
Bara hvernig þessi strákur ekki að klukka eitthvað hlutverk.
Já.
Og líka.
Ef hann er svona góður sko og Valur ekki topplið lengur sko.
Og líka, þú veist, Valur byrja sinni túfa 14 ára en gátu samt ekki lofa Matías Kjeld einhverjum mínútum.
Já, þetta er sérstætt
Jordan Adeyemo hjá Ægi, kannastu hann?
Já, þekki hann.
Hann er útlað búin að skora grimmt fyrir Ægismenn. Kristján Bjarmi Alexandursson í Grindavík
farin í bestildina,
það er náttúrulega tíðindi.
Það er okkur að lesa hennan lista á grinnlega.
Já, nákvæmlega. Eru hvert fór hann?
Hann fór í stjörðunni, já.
Já, hann fór í Garðabæðin.
Mjög góður.
Hann er 2007.
Hann er 2007, já. Mjög góður vinstri bakvörður, skemmtilegur spilari.
Já. Þannig að þessi eru, já, þetta eru lengjudeildamennirnir og svo eru þarna nefndi menns enn neðar á listanum hjá Guma. Hann fer alveg hérna í Jónarnar Bardal og Sigur Hrannar í Haukum, Mattias Staði í Kára, Peri Belmonte í Kormáki Kvöt og Úr og Stjúrits. Leysfélagans.
Fyndi með Kormar Kvöt, ég held að séu bara byrja með 11 útlendinga.
Já, 9-10.
Já.
Þetta er alveg magna sko.
Þetta er, já, við erum að sjá. Hvað þetta kostar allt?
Þetta svona okkar atvinnum hann að lið þarna í annar deildinni.
Já, já. Ég vistu þetta.
Ég er gaman að þessu.
Já,
já. Þú eru skemmtilega pælingar. Annað listi sem að gömum við setja saman, það var hver er næstur í Prem, hver er næstur í ensku úrvalsdeildina, næst í Íslendingur.
Fyrstur lista var Hákon Haraldsson eðlilega.
Eðlilega er hann númer eitt á þessum lista. Viktor Bjarki Daðason, ég var FCK, er númer tvö. Hann nr. 3.
Hann nr. 3, Orri nr. 2.
Já, Orri Steinn Óskarsson nr. 2, landsliðs fyrir liðun okkar.
Með þessa tvo sendera, sko liðið fyrir þá, er Brentford. Strækjarnir hjá Brentford, það er bara svo að fá gullna miðan og fara að vera strækjar þar.
Já.
Við sjáum bara hvað, þú veist, Ivan Toney, við sjáum Vissa, já. Hver er hann að...
Igor Tiago.
Igor Tiago, þetta. Þú veist, Mopai var hann að sló í gegn, já. Alveg fyrir lungu.
Og svo er svona bara og svo er náttúrulega norðurlanda tengingar hann í þessu, já, Brentford sko.
Heldur betur.
Já, það er skandinavíu tengingar og Ísak Bergmann, hann er hann í fjórasett á listanum.
Var eitthvað orðaðið við Vestum um daginn.
Já.
Veit ekki hversu
Vesta fór niður það ekki.
Jú, reynda, þeir fóru
Vesta niður. Þeir fóru Championship.
Já.
Já.
Það gleymi því.
Sápukúlurnar, það eru bara inn í niður í Championship deildinni sko.
Ólympíuleikvangurinn í London. Einn sá allra leiðilegasti leikvangur sem ég heimsótt reyndar en hann er konið í Championship, já, það er gott mannverki, já,
flottu garður hann í kring og svona Elías Rafn Ólafsson, hann er séðan hann markmar, er í fimmta seti og hann var alveg aðeins sem ekki að vera að tala um hann og England þegar hann var að standa sig með Midtjylland í síðasta vetur.
Já, ég minnst hann átti frábær framistur á móti Nottingham Forest í þarna Evrópudeildinni eða sambandsdeildinni hvað sem hann var
og lít svo, hvað, Coventry er að Í mark var að leita allá hana.
Já, já, ég Elías
Hvað ég vilja treysta á
einhvern íslending? Elías bara hefur staðið sér það vel bæði á stóru sviði með Midtjylland og landsliðin og hann hefur þetta allt, hann með svo geðveikan skrokk, hann svo ógeðslega stór þvílít svona einhvern veginn vænkaf og ég myndi treysta honum allavega ef ég væri að horfa honum bara já, með langar í svona markmann.
Já.
En ef bara aðal markmiðans væri að fara í ensku úrvalsdeildina, þú veist, Championship deildin fara upp þar og geta sanna sig Shanghai sem ég ensku í
eftir
ár eða fara upp
ekki vitlis leið sko
það
er ekki vitlis leið, það er alltaf erfiðar enginn að láta kaupa sig sko beintur á Midtjylland í að vera aðalmarkmaður í skúrstildinni svo við sjáum bara Hákon lendi Hákon er keiftur frá hvað Elfsborg sem vann sænska titilin eða tapaði úrslitaleikum sænska titilin og Malmö minnum við akkurat á þeim tíma hvort það var og stórkostlur, nei, ég heldur að tapa og unni árið eftir ég heldur því ekki að fara með fleipur þar Hákon frábær þar en Hákon hefur ekki fengið almennleg tækifæri nema Jóhannstu fengið einhverja byggarleiki staðið sér fínt
stokkið inn
í einmitt
það kellið er átti batn eða ekki
þetta á fæðingardeldina er það bara frétt sem að datinni í gerkvöldabúntunet Arnór Gauti Jónsson með um að Breiðabliks á leiðinni til Slaven Belupo í Króatíu
herri, já, er ekki búið fullri innan þessa Króatíu
menna þetta ekkert að
yeah. Arnór Gauti alltaf að reyna
sko, hann er þetta grjótarður og ég fíla það en sko, Arnór Gauti er samt ekki að fara út til Króatíu á sama kaliberi og hérna mér finnst Djuric á farið og eiginlega jú, kannski má ekki ég ætla ekki að gera það lítur að kannski hann logi hrafn á svipum stað veist,
logi hvað, 5-6 árum yngri
já, já, logi var einmitt neða sko, Arnór Gauti 2002, logi 2004 eða 5
neða,
2002
þetta
er
báðið 2002
Arnór Gauti 2002
neða, ég var að tala Arnór Gauti
já, ég ætla logi sé 2004 eða 5
já, ég ætla sé 4
já, þú veist, en hérna, en Logi Hrafn, þú veist, mjög efnilegur svona einhvern veginn promising leikmaður, þú veist, Arnór Gauti hefur held ég ekki verið í úlíkalandsliðunum ekki mikið allavega. Ég held hans ég að fara út í Króatíu sem slakasti leikmann úr íslensku deildinni sem er að fara til Króatíu. Og við sáum hvernig fór fyrir hinn tveimur.
Og Ólafur Heiðars sömuleiðis.
Ólafur Heiðars fyrir ekki, ég gleymi honum mér þess að.
Já, einmitt.
Þú veist, og hann var að fara þá líka samt út sem sko stjarnan í IBVF sko.
Þetta kemur einmitt óvart, en maður hugsaði bara, heyrðu, nú er þetta bara fullur reynt með Króatíu, það er engin Íslandingur að fara þarna í þetta, en Arnór Gauti, við var sko honum allsins besta.
Já, ég vona hann að gangi vel, veist, maður vonar það, því að veist, þetta hefur bara verið svo strembið.
Já, en hann er að fórna bikarúrslitaleik á móti uppeldisfélagi sína.
Já,
það er séð.
Það er áhugavert.
Já, það er náttúrulega verður...
Lítur aðeins að stinga?
Já, það lítur að allavega að fengja hann til að hugsa, aðeins til að staldra við. Því að það verður Breiðablik og Afturelding sem eru að fara að mætast í bikar úrslitaleiknum þann 11. september, langum mm-hmm. að segja.
Já, hóra tjör.
Já, það er merkilegu dagsetningu. Þessi leikur, þessi bikarleikur í Árbænum, þar sem Fylkir og Afturelding mætust í lengju deildarslag. Ég sá, horfði á hana leik í sjónvarpinu, mm-hmm. en maður fekk algjörlega í gegn hversu mikil stemming, hversu mikil andi var hann yfir leiknum. Þetta var stuðningsmann beggja leið alveg vel gíraðar í hennar leik.
Heldur betur, við erum enda að þetta er sæti á Laugardals velli undir og hérna, ég held að bæði lið hafi getað hort á þennan leik sem svona mínu úrslitaleik fyrir sig, af því að þú veist, þeir eru að fara í Breiðablik, sko. Mm-hmm. Þú veist, það er svona pínu erutverkefni, en geðvik verðlun að fá að komast í þann leik, þannig að bæðili fjölmyndu, bæðili með mikla stemmingu, maður heyrði þeim mitt eins og segir, bara stemminguna í gegnum sjónvarpið, ég voru að horfa sjónvarpið líka, og þú veist, hvað þetta skipti með miklu máli, þú veist, það var bara svo gaman að finna það.
Já. Þetta var bara og náttúrulega bara hörkuleikur, fullt af færum sem að fóru forgörðum, mikil dramatík, en þegar við svona súmerum þetta upp, þú veist, kaplarnir sem Afturelding átti, þeir voru lengri og stærri, þeir voru að heildina litið betri og átti skilið að fara áfram úr svona leik.
Allan daginn, þú veist, þeir áttu bara klárna leik, fannst mér í 90 mínútum, en hérna, Ólafur Kristofurinn sem kom inn á hann bara frábær leiknum líka, mm-hmm. Og svo hérna, þessi, ferið alla leið í Vító og þar er Arnardæði hetjan.
Heldur betur, sæmilegu vöslurnar ja, sem þetta voru.
Gæðar vöslur, veist, ég var svo ánarsku, ég var að horfa um dáðan og leik með innum Mosseling. Mm-hmm. Veist, ég var að rosa, sko, ég var að segja, veist, ég rosa Arnardæði svo mikið, að því að mér svo langt sérn ég sé markmann klára alveg hotnið sitt. Þú veist, skuttla sér sko ekki hugsa að ég ætla frekar að verja með fótunum ef hann reyna að setja niður miðina, mm-hmm. en leif honum fara inn ef hann setja út úr stöng. Já, hann bara kom mitt á hotnið, þú veist, hann skuttla sér raunni út fyrir markið, sko.
Og allar vörslutnar eru eiginlega þannig, sko.
Já, þú veist, hann bara hann er að verja hann í hérna, þú veist, bara á geggjum stöðum, bara geggjaða vörslur. Mm. Og mér varst það svo gaman að því að segja, maður svo oft séð, sko, markmenn einhvern veginn svona hálf skuttla sér, þannig að, þú veist, ef að spynnan er lélega í hotnið, þá verðu, ef hann fer í miðinu, þá getur þú varðið, en ef hann er brútið stöng, þá allar bara játa þessi það.
Fokkin geggjum maður, sér, ég trú ekki öðrum maður. Þetta var ótrúlegt og við bara músum átti þetta svo sannlega skilið, því líku stuðningur hérna í dag. Ótrúlegt allt saman og eins og Maggi sagði fyrir leikinn, þá er þetta búið að vera hvað, 6-7 borð í einhverjum töluleik.
Já.
Nú erum við komin í endagatinn, það er Breiðablik á Laugardalsvelli og við hlökkum því líkt mikið til að mæta þangað.
Þegar ég varði í fyrsta víti, þá eignin slakaði strax á og ég vissi eignin Þannig að ég sturti á hann sko, þá var ég bara ímyndað með þetta. Það var rosalegt.
Það er datt heldur betur.
Já, þrjú viti, ég tek því.
Hann tekur því.
Þetta er Arnardæði í alvöru sigur vímu hann.
Þetta var gýrun.
Axel líka alveg sko furðu rólur hann við liðin á hann. Þannig að hann verður svona fyrir vikið ansi gýraður sko.
Já, já, gott við.
Maður veðraðist líka alveg upp eftir þessa frábæra vörslu. Það hafði trausta tók hérna síðasta víti,
já.
Hleypur beint upp í stúku í, þú veist, og Fálmar Jökul Andrésson og Andrés pappa og Bomban var þarna fyrir aftan og svona.
Já, það eru félagaskipti, Bomban er bara offisjál og styrnismæður afturheldingagreinlega,
já,
og fremstur
já,
í flokið hann.
Bara keiftur, það er fljótt og við leiðum að hallar hann sem þetta fæti og í er að þá heyrist mikið mikið í er. Randi í honum hérna á samfélagsmiðlum.
Hann er bara mættur á lágan, það var stemming til morguns ásláki í Mósesbæ.
Og Arnar mætti samt í flokkstjóran bara morguninn eftir.
Já, heldur betur.
Hann sendi sínu starfi.
Hann mætti alveg að mætti okkar með mixaðar fílingar.
Já,
með mixaðar fílingar eins og hann sagði sjálfur, það var áhugavert orðalag.
Já.
En bara, já, bara gekk að fá hennar leik einhvern veginn. Þú veist bara ekta svona bikarleikur, maður hugsaði bara um þetta, bara svona töfrandi kvöld í lautinni.
Mm, heldur betur.
Þetta var það bara algjörlega, under the lights.
En Heimi Guðjónsson, hann var spurður að því eftirleik hvort að Afturelding ætti breik í Breiðablik í úrslitaleik og hann sagði ekki spurning.
Hvernig fóru þessi leikir? Þetta var hvað, opnunuleikurinn í fyrra?
Já, mm-hmm. Hann fór hvað 4-0 eða eitthvað.
Já.
Hann var, en sko...
Hann var ekki jafntefli í Mosó?
Jú. Mér minni það
ekki. Jó, Maggi var eitthvað að fara yfir þetta og það þeir eru búin að standa vel í þeim í síðustu viðreiknum á móti blikum sko. Já. Það verið hörkuleikir sko.
Ég held líka að komandi inn í svona leik þar sem að, veist, að það virkilega mikið undir, þú veist að spila bikar úrslitaleik. Sko afturelding getur alltaf mætt inn í þann leik, þú veist, hálfpartinn svona óttalausir. Þú veist, því að þú veist, þeir hafa engu að tapa en alltaf að vinna. Á meðan að blikar hafa helling að tapa, bara eiginlega öllu að tapa, af því að þú veist, þeir eiga vinnarleikin. Þeir eru, sérst, ekki underdogs heldur, þeir eru stóri strákurinn í hérna á ballinu. Þú veist, það er Evrópa undir fyrir þá. Það er, úst, sem er því náttúrulega bara þvílíkt miklu peningar. Þú veist, það er náttúrulega bara titill, þú veist, Breiðablik á að geta marga titla. Þannig að einhvern veginn afturelding bara á sínu góða rönni í sinni deild með mikið sjálfstraust, með gott lið, þú veist, með mikinn og sama kjarna, þú veist, hafa spilað Breiðablik fyrra og hafa spilað Breiðablik áður. Þú veist, afturelding getur alveg farið að löða svolítið unnið á.
Fyrsti úrslitaleikur sem Ólafur Ingi fyrir sem þjálfari Maggi hefur verið í svipari stöðu í úrslitaleik lengjudeildarinnar á Laugardalsvelli, þú veist, kannski aðeins meira reynsla þar og ég held að geta alveg hjálpa Mosfellingum sem kunna líka búa til alvöru stemningu, þú veist, eins og þeir sjáu bara heiti pottar þarna á, þú veist, vellinum í Mosó, þú veist, maður hefur séð þetta líka í þessum einmitt úrslitaleikjum lengjudeildarinnar, þar er heila mesta stemningin og svona flippu gírun hjá Mosfellingum einmitt.
Já, og þeir eru alveg að fara að keyra þetta allaveg. Eina sem ég ætla að setja mínus við það er þetta, það heyrist ekki raskat tjant, sko. Og ég vil bara, veist, eins og ég talaði ég vil bara KS ífara, sko, eftirlitsmaður KS ífara að sekta félög fyrir að stuðningsmennir eru með þetta, sko.
Já, þetta er alveg, það þreytast að, já.
Já, þreytast að, það er svoleiðis.
En verstu tvö tjanti bara í íslenskri fótbolta sem er, heyrist ekki raskat og hverju bestir í nárunum.
Ég get það ekki,
ég oft kom inn á þetta og ég þóli ekki þetta tjant, sko. Það er svo 11 ára batnaði sami þetta, sko.
En sem ég held að sé raunin, sko.
Pottet.
En það búið að vera svo góður vöxtur á þessu afturhaldningaliði, finnst man í gegnum tímabilið, bara, þú veist, Andi Hoti og Axel Óskar að ná bara betur og betur samanlega í hafsendum hitta, bara, þú veist, góður útlendingar sem eru sóttir, Bart Koistra, bara búin að vera hrikalega upplugur, Jókim Holtan, skorandi og skorandi, með náttúrulega Elmar Kára Kokkits og Bjart Bjarma sem vorum að tala um áðan og
Arneli var auðvitað bara í banni líka núna á þriðjudag.
Arneli og svo bara erum við með Birki Má. Bara Birki Má á leiðin í bikarúrslita leik á Laugardalsvelli núna. Þetta er magna, sko.
Það er svo ótrúlega mikið spunnið í þetta afturhaldikali og með svo mikið af leikmönnum í liðin í dag sem að, þú veist, annarkvort ættu eða gætu verið að spila í bestildinni. Þú veist, þannig að ég svona, já, ég held að þetta sé alveg ótrúlega trikki leiku fyrir blikana. En ótrúlega spennandi leikur fyrir afturhaldinga að þeins, þú veist, þeir af enga tapa, þú veist, það er engin að fara setja út á afturhaldingu fyrir að fara að löða þess að tapa 300 Breiðablik. Skilur, þú veist, ef að það gerist, en það er hins vegar skandall ef að Breiðablik myndi tapa 2-1 fyrir afturhaldingu.
Þetta verður spennandi, allir eftir september er dagurinn. Förum aðeins í Evrópu, það var bara fínasta Evrópuvika hjá íslensku félagsliðum og byrjum bara á Hlíðarenda þar sem að Valur vinnur Srinski Móstar frá Bosníu og Hersegóvinu. Eru frá Hersegóvinu hlutarum?
Já, komast á því í vikunni.
Það er hann að, já, bara flottur sigur hjá Val 1-0. Heyrði félaga minnum í gær sem var á Amerika bara klukkan 2 í gær á leikdi.
Já.
Heyrðu, þar voru hann að feskir og kátir sveinar sem voru hann að mertir sínski móstar sem voru hann að fá sér bjór og eitthvað og
Hersegó vinnu minn.
Já, það var eitthvað svona, kom einhver gaur og gaf sér á tal við þá og já, þeir eru að fara að keppa móti Val í kvöld, það eru þið stuðningsmenn nei, við erum bara í teiminu, þetta er hennar sjúkraþjálfarinn og ég er liðstjórinn og eitthvað. Ná, þeir voru bara hitt upp á Amerikabar klukkan. Fínt á leikdegi, sko. Vá, eins að slaka á tögunum, sko.
Voru ekki sem að stuðni sem að mættir hann með Jack Daniels flösku og
já, og bílaplanið.
Smellið á bílaplaninu.
Já. Þetta er
harkað í þessu.
Þetta er kúltúr.
Hvað, þeir voru nú alveg 30-40 í stúkunni, eða ekki?
Jú,
varum ekkert fána hann á eitthvað.
Það hefur líka alltaf gerst sko þegar þessi liðir að koma henni til Íslands eins og Egnati á eitthvað að hérna, Albanir á Íslandi mæta bara og þú veist, ég man nú eftir hérna, eins og hérna máli þegar einn Albani landi gæslumanni á Hlíðarenda að þá voru þeir svo bara vinna saman í hurðinni á autó eða eitthvað
Það voru dyraverður á autó Já, mjög fínt þessi leikur 1-0 Sigur Vals og fyrsti Sigur Vals undir stjórn Chris Brassel kom hérna á þessu Evrópu kvöldi á Hlíðarenda Tryggvi Rafn Haraldsson skorað á 64. mínútu
Glæsilegt mark
Já, mjög vel gert, bara mjög vel tekið hvernig hann veist, færi bolta frá hægri yfir að vinstri frá Jónatanni og slúttar þessu bara vel og nær
Jafna Emma Gunn, þarna sá ég kom með hvað, 5-6 Evrópumörk fyrir já, Val
Já,
já heitur í Evrópu en menna, þessi úrslit einhvern veginn kom á óvart með að við bara hversu slaggi Valsmenn hafa verið
Ég mjög sammála því, ég átti engan vegin vona því að hérna, Valur myndi vinna þetta lið svona út frá því að þetta lið þú veist var að vinna breiðablík þegar breiðablík var þannig sé upp á sitt besta fyrir einhverju 2-3 ára síðan sko. Þannig að ég átti erut með að sjá það og Valur í þeirri sko lægð sem að þeir eru og bara ég vandra með leikmannahópum sammi er ennþá spila hafsend og Birkir heimi sér í hægri bakverði og, þú veist þetta svona Já, hefur ekki verið gott raun á valsmönnum og sérstaklega ekki deildinni þannig að þetta komur óvart en þetta hins vegar, ég fagnir þessu hins vegar fyrir bara íslenska fótbolta því að ég held að hugsa stígin okkar
Já, þetta gefur stíg og það maður sem þurft að vera í stuði í þessum leik og var í stuði Fredrik Skram markmaður sem að svona maður hefur stundum hugsað að hann sé svolítið frá sínu besta á þessu tímabili en hann steig bara upp eins og Fuglin Felix í þessum leik og var geggjaður sko.
Heldur betur og þú veist Þetta fyrsti leikurinn á tímabilinu hjá Bosníumannunum að ég veit ekki hversu veist, beittir þeir eru en þú veist, það bara hefum að gera fyrir val að nýta þetta en ég veit ekki með veist, trúna sem maður hefur á þessi seinni leiknum, þú veist, eftir þetta mark þá bönguður alveg þó að það hafi kannski ekki verið nógu fast en maður sá alveg svona stöður sem Bosníumennir hefði geta nýtt betur.
Já, náttúrulega Valur á miðju tímabili, þetta var fyrsti leikurinn á þeim, langt ferðalag og allt það, við að bara allt annað dýr sem eru að fara að mæta hana þegar fara til Móstar, sko, valsmennir.
Já, við höfum alveg séð það hvernig leikinni breytast við það að fara út, bara hjá öllum liðum, veist, víkingar fara út og lenda í allt öru þessi leikjum líka, sko, þó að þessu okkar sterkasta lið. Þannig að ég, jú, veist, þetta verður erfittverkinu fyrir þá, en veist, það samt allt hægt í sögjumina, þú veist, þeir fóru í fyrra valsmenn og hérna, söfferuðu vel, hérna, móti Egnati að þeirra, var það ekki leikur þetta tryggur skora hægt að miðju?
Já,
já, já veist, þannig að, hérna, þannig að, þetta er alveg hægt og þeir munu að sjálfsögðu bara að reyna að leggja upp með það að verði svo fórust af því að, þú veist, það skiptir líka máli fyrir val að fara áfram og fá meiri peninga. Þannig að hérna, það er já, maður veit ekki, ég hef einhver svona lúmska trú á þessu.
Í Garðabænum þá vann Stjarnan 1-0 sigur í fyrirleiknum á móti Ilves frá Tampere í Finnlandi. Enginn veistlu leikur sem var þarna á ferðinni var eitt mark sem var skorað á 84. mínútu, en Stjörnumenn líka að ná í stig fyrir íslenska fótbolta.
Heldur betur. Ilves, okkar menn, með þetta skemmtilega merki sitt, þeir mættu eiginlega bara til þess að haldi í núllið. Mætti þannig fimmanna blokk og fóru bara valla veist, yfir miðju í einhverja helst eftir sókn eða voru bara að breyka og stjórnumenn þú veist, fyrsta sinn sem þeir halda reynu og kannski ástæða fyrir því þeir bara þorðu valla að sækja ylfismennir, ég bjóst við sterkara liði en bara vel gert
Ég meina stöðular veðbanka fyrir þess að Evrópuleiki gær voru allir með hinliðin líklegri heldur en því íslensku sko.
Já, mitt, já.
Guðmundur Baldvin sem að hefur kannski flóið bara undir radarinn og verið landfrað sinni besta á tímabilinu, hann skurar hann að gott mark. Gústa Kjeldsen hefur þetta komst í frábært færi en hann varði vel að finnski markmaðurinn.
Já, og það minnist að þetta merki sem ég bara fast í hausnum á mér eftir að ég sá þetta þegar ég var að stopna Ylves í kerfinu á fótbolti.net og setja inn merkið og bara þetta getur ekki verið merkið hjá liðinu jú, þannig er þetta er eitthvað svona krakki hafi teiknað eitthvað ég held veist þetta verið ljón en svo er þetta gaupa
já
það er þetta gaupur í Tampere hér aðeins sem að
Þetta er eitthvað kattartegut
Já, eitthvað listamann sem gerði þetta hvað 1960 eitthvað kringu það
Já.
Og þarna, þetta er bara stórmerkilegt logo og hefur vakið mikla athygli með því þetta Já. Er mjög það er engin stafir eða eitthvað tákn eða eitthvað, þetta er bara andlit teiknað af gaupu sko.
Ég steyla að grillast líka að sjá þetta á búningnum.
Já.
Bara þetta sé bara alvöru. Það er svona mjög gott.
Þeir eru ekki farið vel að staði í fyrsku deildinni Ylfis.
Nei.
Þeir eru bara í 9. set af 12 sko.
Okay.
Þannig hérna, það er kannski eins og það er væntanlega dauða færi fyrir stjörnuna að klára þetta einu í.
Eða ekki að gera bara kröfa að þeir klára þetta?
Ég meðum við fyrirleikin, jú. Þú veist, þá myndum maður halda það að stjarnan einu og vinna þetta lið.
Mm. Gustav Kjeldsen valinn maður leiksins frábæri hjarta varnarinnar. Það var Ívar Björgvinsson, okkar maður sem var í Garðabænum í gær, Evrópu Ívar.
Það er það mikið að gera samt, þeir voru, veist, eins og ég segi, þeir voru bara að breyka en bara stóðu vel fyrir sínu og þetta heldur hreinu í fyrsta sinn á tímabilinu. Mm-hmm.
Vestramenn, þeir fóru til Ríka, RFS, 4-1 endaði hérna fyrirleikurinn, náðuðu fyrsta Evrópumarkinu og hver skoraði það hvað
Hörru, eftir rannsóknar vinnu þá var það Þórður Gunnar.
Já.
En hver var það? Það var hérna svíin okkar.
Albin Mörfeldt skráðu fyrir því.
Já, hann er skráðu fyrir því. Ég var svo þreyttur að horfa á þetta núna í morgun og ég þurfti alveg svona 7-8 endursýningar til að sjá þetta. Svona almennilega og ég er eiginlega ekki ennþá alveg viss en svona gefa þórið þetta.
Þórður Gunnar fór nú í viðtal og var nú rosalega stoltur af því að hérna, skora fyrsta Evrópumark í sögu vestra. Hann er alltaf heimamaður. Þannig að hann kleymar markið alveg hart.
Já, það er líka miklu skemmtilega að uppalinn maður hafi sett þetta.
Eðlilega, já, ég sammála því.
En hann hlýtur auðvitað að hafa skorað þetta svona, þegar ég hugsa þetta. Já. Það voru bara, það var eins og þetta væri svona einhverja samhæður dans eða eitthvað hefðan, þetta voru alveg í syngi, sko.
Já, 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 við verum að gefa Þórður Gunnar þetta, ég er alveg á því.
Já, hvað, UEFA, opinbera skráningin, hvað segir hún?
Ég held að það sé mörfælt.
Ég er að horfa hérna bara á fótmop og það er mörfælt. Já. Sem að lítur þá að vera eitthvað samtengt í UEFA.
Já, við skal bara kíkja á þetta. En það var náttúrulega vita mál allan tíman að lengjudeildarlið vestra sem hefur verið svona upp og niður í lengjudeildinni sjálfri myndi einhver í vandræðum þegar kemur í Evrópu og það hefur bara komið í ljós, ekkert óvæntar.
Og segir bara kannski með, þú veist, þetta bikarsæti að þurfa ekki að forna því í lengjudeildarlið eða veist, látt rankað lið á Íslandi. Við þurfum ekki að gefa næst besta sæti okkar í þetta.
Það er möguleika því, jafnvel að...
Já, aftur bara, afturölding takk ég
það. Og mistakist að fara upp og verið ekki dendur með
Evrópu. En þetta er samt eiginlega pínu óþólandi, þú veist, eins og við segja, sko okkar næst stærsta sæti hafi endað einhvern veginn svona, þú veist, að hérna...
Þú veist, maður er ekki að segja eitthvað íslenslið hefði unnið Karabag.
Nei, en þú veist, en bara, þú veist, samt bara svona um að... Vist, maður listar þetta upp þannig vist, að þeir sem vestri hefur líka verið að sko tapa stort í lengjudeildinu móti að háka um daginn og eitthvað skilur að, hérna, það er ekki gott lúk fyrir okkur ég er alltaf að hugsa um þessi stig þú svo ánað með að stjarnan og valur að vunnið og allt það hérna, að þarna að þetta er ekki gaman.
Já, hefðu geta tapað þessum leik enn stærra Marvin Darri Steinas og markmaður valinn maður leiksins átti þrjár frábæra vörslur í lok leiksins og þó eru þau Gunnar hérna nummer 2 og sko maður til að mikið með Evrópumark á fyrirskrána.
Já, veistu þeir geta að tapa öllum leikjunum sinni stærra.
Já.
Þú veistu bara, þeir eru bara pakkar náttúrulega bara í vörn og eru bara að reyna að standa eitthvað, þú veistu, í þessum liðum að einhver leiti sko en já, þetta er svona gaman.
Já, fyrir þá í forkeppni meistaradeildarinnar, þar sem að Víkingar voru að spila á þriðjudaginn á móti Hapoel Beersheva frá Ísrael, ísraelsku meisturunum og úr varð hörkuleikur, sko fyrst bara magna hvað Víkingar er að skapa sér mörg færi á heimavelli í þessum Evrópuleikjum.
Heldur betur.
Bara ég man ekki eftir Evrópuleikjum í íslensku félagsliðum þar sem eru að fá jafn mikið að færum.
Eru bara dómin hérna í leikjunum sínum.
Já.
Þeir eru bara að taka yfir og eru að stjórna leikjunum með bolta þannig og eru mitt veist, að skapa sér séns á færi og öflugir í líka að halda andstæðingnum frá markinu sínu.
Já.
Veist, þetta er svona, mér finnst ekki eitthvað stórkostlegu munur á framistöðu Víkinga í þessum leikjum hérna heimavelli og svo bara í íslensku deildinni sko.
Nei, bara einmitt þess að þú segir, bara fyrsta kortari 20 mínútur byrjuðu bara fegna vel. Og ég bara hélt að þetta, þú veist, mann leið bara eins og þetta væri káa eða eitthvað. Þú veist, Víkingar voru svo þægilegir, þó að voru, þú veist, skeinuhættir Ísraelarnir þarna, þá voru bara Víkingar með alla stjórnarna, fyrsta korteri 20, þeir náðu samt að koma sér aðeins betur inn í þetta Ísraelarnir þarna. Þetta er því sem leiða fyrir áleginni samt, Víkingar alltaf með yfirhundur.
Þeir eru konum með svo mikla Evrópu reynslu og þeir eru bara svona einhvern veginn þægilegir. Þetta er bara, þú veist, annir dagurinn á skrifstofunni hjá þeim.
Já,
Gefum komum náttúrulega óvart bara að Aron Snær Friðriksson var í markinu. Voru þið ekki að búast í augmöndi?
Jú, ég, mér finnst þetta mitt svona þokkalega quick recovery að fæða sletta þarna þess á þessum nýjameslum sem að lendir í að hann væri mættur í markið en mögulega samt er það líka einhver ákveðin þingun yfir því ef að augmöndu mögulega líka er bara orðin slæmur, sko, hann veist að augmöndur hefur orðið fyrir njerski í þessum leikjum sem að þeir hafa verið að spila.
Já, heldur betur, hann var orðið í Ungverjalandum daginn bara á annari löpunni, sko.
Já, þannig að mögulega er Aron Snær bara orðin sko skárri í skróknum heldur en augmöndur.
Já.
Það geti verið, sko, en eins og maður veit ekki alveg, en bara fínt ef þeir hafa allir sinna leikmenn einhvern veginn til taks, því að maður vill bara einmitt að þeim gangi alveg supervel í þessu á þessu runni sko.
Mhm. Bara veistu Aron er hann örfættur?
Hann er réttfættur.
Hann er réttfættur. Því ég tók eftir í allan í fyrra hálfleik, þá var hann alltaf að færa boltann yfir á vinstri. Það var eins og hann væri eitthvað.
Já, eins og væri bara að spila honum með vinstri út frá markinu. Já. Það getur verið. Ég pældi ekki.
En síðan þú veist í
minnan hann hjaskaðri markmaðurinn hann spilar.
Já. En það er áhugavert sko.
Já, það er þannig.
Og síðan átti hérna markur Ísraelanna var á vellinum, ég veit ekki hvort þetta verið öðruvísi sjónsútið útsendingu en mér veist það bara einn besta varsla sem ég sé
já,
frá bara ekki hvort það var Gylfi eða einhver þetta var alveg stórbrotum varsla
það var markalaust í hálfleiki í þessum leik en víkingar miklu betri samt í fyrir hálfleiknum og maður eitthvað svona er verið að fara að refsa þeim fyrir að vera ekki að nýta færin þeir komast yfir á 48. mínútu langt engast frá Helga á Oliver sem flikkaði boltanum inn á markteginn og þar kom Nico Hansen sem að elskar að skora í Evrópukeppnum en þetta var ekki lengi paradís og 51. mínútu þá kom Danni Hafsteins með þessa gjöf
Já, tapa boltanum bara mjög illa fyrir framan teginn í uppspili
þetta
bara, það var jetinni mættu þarna fjórir bara það er eins og að við hérna veittan inn í búr
Já var þarna löng varskoðun eftir þetta, hvort það var rangstæða ekki
sko maður veit bara ekki hvar Oliver stendur í sjónvarsútsendingunni
svona miða við hvar hann var staðsettur þannig að kemur inn í myndina
já, þá er hann líklega að gera hann rétt en við fáum ekki sjá í sjónvarsútsendingu hvar hann stendur og hvar hann er úst, en þeir bara dæmi marki gild og það hlýtur að rétt hjá þeim að hljóta að vera þeir hljóta að vera með öll sjónarhorn og svona alla möguleika í hérna varherbygginu þá svo við fáum ekki sér það ég trúi því að það sé þannig
var heldur betur áberandi í þessu leik því á 77. mínútu þá heldur Ísraelarnir að þeir var að taka forystuna en eftir aðra langa varskoðun þá var markið tekið í burtu og dæmt rangstaða þetta var óheyrilega tæft
alveg mjög
Já.
Og sko
þetta er bara brot og millimetra spursmál
sko, og líka sú var mynd sem við fáum myndi með pínu á þegar þetta var að byrja enska boltanum og maður var bara ekki alltaf endilega sammála myndinni
Nei.
Þú veist þetta var svona eins og þetta væri gert svona eftir hendisemi og jafnvel giski
voru þessar pentlínur á
já, það voru svona, já, svona þessar línur teiknar einhvern upp frá einhver annar línu og maður var ekki vissum að línan sem að var í grasinu væri endilega sko í línu við Sveingísla og hvernig hún náði einhvern veginn að teikna hingur í rángstaðan og maður var svona maður var ekki einu sinni viss með það
möguleg handakrika rángstaða
já, þetta var mjög einhvern veginn svona sketchy en
svona fagnar, væri það var í bestu dildinni þetta væri allt svona paint vinna og svona
ja, tæki aðeins lengri tíma það var ekki svona automatist eins og HM sko.
Nei,
þetta er að spóla tilbaka og svona en bara þessi kafli þetta var vesti kafli víkingseila í leiknum áður en að þetta mark kemur
það er langvesti þetta voru þeir að missa tökin bara
já, bara algjörlega með yfirhundina
og koma þeirra, kemur þreföld breytingan í kjölfarið
já
Það er hvað, Daði Berg?
Já, Sveit Gísli og Viktor Örlugur.
Já.
Og sko, engar smá byssu sem var út af, sko, Aron Elís, Gunnar Vatnamór og Daniel Hafsteinsson.
Já, heldur fyrir. Fokkalegi fótboltamenn.
Já.
En Daði Berg kom ferskur inn, fæst mér?
Já, bara komið flottur inn núna þess að tóla leikir sem að spila.
Og þú veist, maður bjóst kannski við að, er þið lengur að, þú veist, ná bara fyrir takti? Búin að vera frá í rúmt ár? Nei, hann var bara komið með einhverja krúsindúlur hérna
Ég, hann er bara svo hungraður strákarina Ég held að hann einhvern veginn keiri bara á alla þær mínútur sem að fer
Og svo kom þetta á 87. mínútu Sigur Markið, Nico Hansen og Óskar Borgþórsson með stóðsendinguna var reyndar sjálfsmarkaldi.
Jú,
samkvæmt. Já, Hafliði náði myndum á því en við ætlum bara að þakka það niður. Nico Hansen skoraði tvö mörk í þessin leik og Víkingar fara með tvö sigur. Haldið þið að þeir klárið þetta í Ísrael? Nei, að þið Jungverjalandi, það er náttúrulega ekki spilað í Ísrael.
Það er erfitt að segja, ég held að þetta, þú veist, á þessum kafla þar sem Ísraelandin voru með yfiröndun að þá sá maður alveg sko löðrandi gæði í þessu liði. Og þú veit ekki, eina kannski sem hjálpar Víkingum er að þetta er spilað í Ungverjalandi, það er einhverju 200 Ísraelar eitthvað sem munum mæta, það verður nánast bara fyrir tómu velli og bara, ná bara einhverju geðsíki upp þar. En það verður alltaf viðbjóður að verkefni.
Sko. Já, það hjálpar náttúrulega Víkingum að þetta er á hlutlausum velli og það verður hann að, veist, þeir verða bara eins og krækir bara í helvíti stuðningsmennirnir, skilur við.
Já, ég held einmitt að hérna, þetta sé bara ótrúlega fýtt sjens þú veist, þeir vinna fyrir leikinina heima þeir eru, þú veist, þeir sýn í þeim leika að þeir geta svo sannarlega að spila fótbolta á móti sér liði og hérna, stjórna leiknum og veri svona kannski aftur stóri strákurinn á þessu balli milli þess að gera liða, þessar að tekja liða ég held að þeir geti bara mjög vel farið að nút og jafnvel bara unnið aftur og það væri auðvitað bara ótrúlega stórt fyrir íslenska fótbolta.
Ef þið vinna þá eru þeir öruggir með að minnstakosti deildarkeppni sambandsdeildarinnar.
Já,
sem er bara magnað. Mun Víkingur hafa betur í einu gegn Hapoel, það er skoðanakönnun á fossuðu.net og núna 68% eru með já, eru á bandi Víkings. Það væri bara gjössanlega geggja, sko.
Ég áttur að kjósa bættu mér við.
Já.
Á já.
Já.
Fyrsta liði sem ég myndi þá að vinna þarna, komast þarna, myndið það mæta hvað, rauðustjörnunni, eða ekki?
Jú.
Belgrat, fara á Maracana-völlin í Belgrat.
Það er alveg leitt.
Það er stort.
Það væri geggja, sko. Heirðu þið þá að, já, Nico Hansen, hann sá maðurleiksins og Oliver Ekroth var í öðru seti í því. Víkingarnir eru aftur að keppa í kvöld, föstudagskvöld, það sem að þeir mæta Keflavík, klukkan 8.
Heldur betur. Keflvíkingar ekki unnið í Víkinni í, hvað, síðan 2007, ég var ekki að renna yfir þetta án. Og þeir verða án líkilmanna, Eiður Orri má ekki spila.
Já, sem var nú það bara sterkasti leikmaður síðustu umferðar, Eiður Orri Ragnarsson.
Með tvö glæsi mörgandum á Día, Anton Kræl, hann er frá tímabilið, Al Gúl, hann er í banni.
Banni,
hver er að glemma? Ásgeir Orri, markmaður.
Já, hann var í sprautu.
Hann var alveg, sko, hel tæpur á móti Ía og...
Já, hann var í sprautu fyrir dag og það er ólust með hann.
Það er ólust með hann.
Já, og svo Davíð Helgi þetta farinn.
Já, hann er hann líklega ekki spilað.
Nei, en hún stend, já, hann myndir ekki á móti Víking, en hún stend, þannig sem búin að tína út fimm leikmenn úr Keflavíkuliðinu. Og, þú veist, má Keflavík við því að missa fimm leikmenn út? Ég veit það ekki.
Víkingarnir, náttúrulega, þú veist, það er bara sýnir sig að það er langt best að mæta Evrópuliðunum í miðju Evrópuverkefni, þá er bara meiri líkur á stigum.
Já, já.
En Víkingarnir, náttúrulega, bara brendir eftir að hafa tapa fyrir norðan og það er á heimavelli í kvöld, sko.
Já, ég hugsa að við sjáum Víkingarna einhvern veginn, þú veist, koma sér back on track, ef það sletta aðeins meira þarna með, þú veist, með bestildinu núna, að þú veist, þeir eru ekki að fara að kasta einhver tveimur leikjum bara út á hafsjó út af Evrópu, sko. Mm-hmm. Og fyrir utan það að Víkingar hafa verið að rótera liðinu á millisrannleikja, þú veist, þeir hljóta að koma núna þeir sem kom inn í lið og er að fá tækja hljóta að koma svolítið grimmir og ákveðnir inn í það alltaf, þú veist, að reyna að stækka sitt hlutverkis liði, hlýtur að vera meikar ekki þannig sens.
Mm-hmm. Maður bara sér þetta liði ekki tapa tveimur leikjum í röð, það er bara ekki fræðilegur heldig.
Víkingarnir eru það stórir að þeirra fannst að eiga leikmenn hérna í hinum og þessum liðum út allt sem að meiga sann ekki spila á mótið með svo segja með Eið Orra sem að þeir tryggðu sér og lánuðu sér hann aftur til keflaði ykkur. Og hann er náttúrulega áhugavert að sjá svona í hvernig samkeppni hann er að fara í þetta Víkingslið síðan þegar hann fer yfir eftir tímabilið. Þannig eru þið vantarlega að hugsa líka að tryggja sér hann upp á öryggisvendil, þú veist hvað er að fara að gerast fyrir Óskar Borgþórsson og svona þessa söluvörur hjá þeim, sko.
Já, þeir hugsa alltaf fram í tíman Víkingarnir og það er það sem að þeir hafa gert svo vel í svolítið langan tíma, þú veist að einmitt, þú veist, þeir eru undirbúnir í það að missa Óskar Borgþórsson, þú veist, þeir eru undirbúnir í það að missa Dejan Djuric, þú veist, þeir eru alltaf verið tilbúnir að missa þessa leikmenn. Þú veist, voru undirbúinni það að missa Kristall Mána sem tíma, þú veist, það er alltaf eitthvað sem að býður, alltaf eitthvað klárt sem að tekur bara við keflinu. Þú veist, þannig að já, þeir eru bara ótrúlega sniðu ég er á markanum.
Veit, það var bara að sniða fréttir úr, úr kepla ekki gerir, það ekki?
Jú, Alfa Conte, hann er keftið hann bara frá stjörnunni. Já. Það mikill liðstyrkur.
Samningur til 29, held ég.
Já.
Langur samningur.
Já, það gott. Hann alltaf bara búin að vera frábær núna hvað, síðustu tvo mánuði. Mm-hmm. Og þú veist, hefur stjarnan efni á þessu? Já, kannski þarna. Þú veist, ef einhver staða hjá stjörnunni, þá er það... Kantmenn
Já, já, ég minnust það Já, kantmenn og frammeir Það að sem að stjarnan má viðja Ef einhverstar meður við viðja missa leikmenn Það þarna myndur svo segir Þú veist, þeir eru Ástæð fyrir Alfa Conte er ekki í stjörnunni Þú veist, þeir eru með Byrnisna Þeir eru með örvarækir sem bendit vorin Þeir voru með Haukbring Uppalistrák sem reynda að fara svo láni núna líka Af því að hann var ekki klukkan ómikið mínútum Þannig að ég skil alveg að Alfa Conte hafi verið vandræð með að komast í hlutverki á stjörnunni
Það er leikur, það er tveileikur á sunnudaginn, það er fram FH. Er Kristján Flóki að fara að spila þennan leika?
Já, byrju, Agan nefndi hinst á þriðutum ekki.
Jú, að þú veist, ég held að sé ekki að þeir geti að haft aukafund
og... Já.
Og svo, alltaf, þetta er einhver staðar í kerfinu, held ég. Já,
svo eru svo oft líka að vísa bara til framkvæmdastjóra, það ekki, þegar eitthvað svona vídeo...
Nei, það svona komin sérstökur nefnd.
Okay.
Þetta var alltaf framkvæmdastjórinn sem vísaði þessu til aðnættar, en nú búið að búa til sérstökur nefnd sem skoðar þetta. Og núna þegar við erum að taka þetta upp, það alltaf ekki komin að neina fréttir, að það alveg gjössanlega stjörnu galið ef að Kristján Flóki verður ekki dæmdur í bansk.
Þetta alveg fáránlegt, ég veit ekki hvað það að segja meira um það. Bara.
Þetta prafkaði þarna á Ívar Orra og það alveg ljóst að enginn í dómarateyminu sá þetta. Því að annars hefði rauðarspjaldi fara á loft, ég held að það sé alveg klárt mál, þannig að þú veist, framkvæmt reglum, þá má skoða þetta og þetta ætti að vera bara nokkur að leikja bann, sko.
Já, ég verið það.
Ekki frikja leikja bann?
Já.
Menni stígur, bara eins og sér, hann stígur bara á hann, hann lítur niður, sér hann bara liggja þarna og bara lappar yfir hann, hann bara nota hann eins og brú.
Í stáltökkum.
Já, þetta er, það væri sérstakt.
Ég veit ekki alveg hvað fórt hann hefur verið að gefa ef þau myndu sleppunum.
Nei, just ég segi, það væri mjög sérstakt ef hann er ekki dæmdur í bann útráð þessum myndum sem eru, bara mjög sýnilegar, aðgengilegar og auðlusar.
Já.
En já, ég veist, já, því ég, það getur eiginlega verið að spili.
FH náttúrulega komni bara á fínt skrið, en þeir eru að fara að mæta fram í Úlfarsvallanum.
Það hættir að tapa, FH.
Já,
þetta eru þau tvö lið sem eru, hvað, í þeirri hrinu, lengstu hrinu ántaps í deildinni.
Já.
Framarar, ósýrðari fjórum, FH 6.
Já, FH á lengstu hrinuna án þess að tapa í deildin í dag
já.
Það er magnarinn, það er geggjú staðarinn
og fyrsti heimaleikur þeirra síðan hvað, 14. júni held ég
já.
Fyrsti útileikur
já, FH. Útileikur sig
og fyrsti útileikur FH, já
það var mjög umdelt þegar að þarna, þegar að Jói Kalli gagnrýndi Jökul Andrésson markmann opinbella Jökul er bara að geggja þau síðan
þannig
að bara hárjætti á Jói Kalla greinilega
gengur allt upp á Jökli þetta tilkynna nýtt ball líka
það
er allt að gerast hjá Jölla mínum
já. Og fagna í Árbænum á
já, fyrirtæðum bara afturöndingi
bombunni stúkunni
þú veist, að það var gagnrýn eitthvað Ég held að Jökull sé alveg svona frábær guður í að...
Jökull er karatrinn, já. Það er karatrinn sem að ræði við að taka á kassan og minna, fá svona smá lestur.
Hann brotna nýður.
Já, það er alveg rétt, sko.
Eins og hann sagði bara sjálfur, við markmenn, þetta er bara líf markvarðins, hvar sem er í heiminum, annarkvort erum við hetjur á skúrkar. Það er bara ekki þar á milli, sko.
Það er bara þannig.
Eru þið í að stjarnan, þannig er að tala það að Jón Þór Hauksson er að fara á Akranes með sína sveit, þannig að rekin frá IA í fyrra.
Mm-hmm.
Og ég skal alveg lofa ykkur því að þegar að Jón Þór Hauksson tók við hjá stjórnunni að þá kíkti hann á dagatalið hvernig hann væri að fara upp á Akranes
hann hefur sett pinna í þessa dagsetningu
já, ég held að sko, hann er að fara að taka sko, alvöru breyfast ræðu í klefanum Akranesi fyrir leik fyrir sína menn sko. Hann vil að vinna að segja sko.
Og ef illa fer hjá skaminu þá bara getur Lárus Orri bara vel verið að hann fáið sparkið
ég sko, en Ingimar frendi minn, frangaristur Ía hann var svo harður eitthvað því að það er engar þjálfurabriðingar
mér finnst það bara, það er svo skrítið með að við metnaðir sem við leggja í leikmannahópin af hverju ekki leggja þá sama metnað í þjálfar
það er nefnilega máli, en ég hugsa samt líka, ég er alveg búin að pæla í þessu af því að þú veist, ég er alveg að því sko, sem svona einhverju liti skagamaður eða veist, held svona pínu með liðinu að ég veit bara ekkert hvernig myndi vilja fá inn í staðinn
já.
Þú veist, ég er að ströggla við það Þú veist hvaða raunhæfi kostur getur tekið við skaðalinn af því að þú veist það ekki nóg að losa þig við einn og fá ekkert eða þú veist að hafa ekkert annað í stað veist, þú voru að vera með plan þú veist ég vill fá þjálfara til IA sem að þú veist með einhvern svona eitthvað plan eitthvað að sýna einhvern grunn og fengi þá kannski 2-3-4 ár til þess að byggja upp veist, bara sam og við sáum þetta bara breyðablið gera með Óskar og Dóra og Dóri tók svo við Óskari og allt að og bara það sem að víkingar hafa gert í Arnari og Sölva en veist, að finna þessa formúlu er ekki svo auðvelt
En þarf ekki bara einhver að taka við þessu út í að Nú eru bara að fara að standa í einhverju fallbaráttu, sko.
Já, ég veit að, en svo eru þeir svo þverir undan bara skaga, það má eiginlega bara ráða skaga menn, sko.
Já.
Þú veist, ég...
Já, þetta er mjög erfitt að vera bara utan að koma til með enga tengingu við IA og taka við þeim, sko.
Ég held að besta lausnin sé Siggi Jóns, en Já. Ég er ekkit vissum að Siggi Jóns vilja. En sérst, ég held að hann, einhvern veginn, ég held að hann væri löngu búin að taka við áður ef að hann... einhvern veginn væri 100% til
Já, það bara tala áður, þú veist að séu skaga menn sem horfir löngunar augun til Heimis Guðjónssonar, en hann náttúrulega í verkefni árbænum sem hann ekki að fara að stökkva frá núna en hann náttúrulega fyrir um leikmaría, þannig að hann með tengingu.
Já, það kom reyndar frábær hugmyndum daginn, hérna, Pétur Pétursson
Já
Fá stemningu út tímbli
Já, og bara Pétur Pétursson hann bara rað sigur við verið kvennamegin með Val, var í teiminu með Rúnar í mörg ári KR þú veist, hann svona, hann hefur allavega þekkingun og grunnin og er skagamaður, bara skaga
bara góðu sög, bara
skagalegend, bara þetta bestu leikmönnum sem að koma að skaganum
heldur betur, þannig að þetta verður einhver leikurinn í að stjarnana á Elkjan vellunum blikarnir, þeir eru að fara að fá IBVF í heimsókn á mánudagskvöldið
Ómar Sóver er ekki með
Ómar Sóver er ekki með og hann verður ekki með næstu tveimur leikjum, hann fekk þingingu á banninu Það sem það er haka við þetta box, eitthvað ofsafengin við bröðu eða eitthvað svona þannig sko. Það er svona mjög erfitt í þessari single cam útsendingu og svo var reynt að sýna einhver spýti og hann sem hann var móða fyrir linsunni og eitthvað.
Hefur hann ekki verið áður dæmdur í eitthvað svona?
Jó, hann fékk svona bann með blikunum með mitt.
Já,
alveg.
Eftir leiknisleik?
Já, eftir leiknisleik.
Já.
Þá fekk hann einmitt eitthvað svipað og þá var Kristján Ólið þetta brjálaður á X-inu og að...
Já, hann sem eitthvað sló frá sér eða eitthvað, að boltinn var ekki í nálægt.
Já, eitthvað, ég mann sem Kristján Ólið brjálaður á X-inu, sko, talaði um rasisma því að hann fekk tvo leiki óm og svo, en hú veist, svo var einhver önnur dæmin að Gummi Kristjáns að kýla menn í andlitið og færi ekki einsinni rautt eða bann, sko.
Já, svo maður þetta bara sóið í leikni, það var svona, það var resandi. Þetta vera einn á þennan leik.
Já. Blika sigur.
Blika sigur í Kópavoginum.
Jú, maður býst nú við því.
Og eins og segir IBF án Ómar Sóe sem er búin að vera gjössalega geggja þess að hann kom úr meðslunum, sko.
Já,
bara nautanda frammi, sko.
Já, ég er samt ekkert svo seldur á einhvern einnanda, sko.
Ok.
Þú veist, blikandir eru, við finnst þér ekkert svo samfærandi.
Nei.
Og
IBF
bara fínir, sko.
Ég ætti ekki að mótmála því, sko.
Já, IBF bara átt fínar rispur, sko. Þó svo er missið svo út, menn svo var heldur ekki með upphæða tímabil, sko. En þá reyndar gæti IBF heldur ekki raskat, þannig að kannski er það breytti okkur.
Já,
kannski. Uppsefla IBF byrja hann ekki skömmu fyrir og...
Jú, rétt að hann ómá kemur inn í þetta á góðum tímabúti og veist, svo reyndar hafa eigumenn aðeins með stampin aftur og Alexander Linda, hann fór frá því að það átti alltaf bara að reka hann að manna til einhverjum 5-6 leiki og hann er bara geggið að gaur í dag sko.
Allir silkislagir í Vestmannaugum
Já,
sko.
Já, engin ágæri
Á lundanum Svo er það náttúrulega bara leikur umferðarnar sem er Akureyrar slagurinn á nýjum velli Káamanna 19.15 á mánudagskvöld K.A. Þór og það sem að gera þetta það er bara fullt sem gera þetta leik svo stóran, það er náttúrulega mikilvægi leiksins sem er náttúrulega gífurlegt það sem að bæði liðið eru bara í fallbaráttu og hann að nýju völlurinn það er nýju mennirnir hjá Þórsurum og náttúrulega nýju menn líka hjá K.A. þannig að þetta er ekki eðalega gómsættur Akureyrar slagur sem er á mánudagskvöldi
Já, það er Mér langar að lótulega mikið að fara hún að leik, sko.
Já, samanlega.
Af því að veist, ég fór á fyrirleikinn, hann var alltaf greiðalega stemming þar og hann fór eins og hann fór einhvern veginn svona.
Já, svolítið.
Þú veist svona.
Allt í klæmax?
Já, minna Þórsarnir voru einhvern veginn betri fannst mér í þeim leik en já, bara svona saga sumar sinns að þeim, veist þeir. Veist, eins og þetta var í upphæði að það var svona einhvern veginn fjall ekkert með þeim og svo náttúrulega bara tóku þeir þessa svakalegu dífu enda, þú veist, þeir að búa að berja því 20 sinum að þá brotnar endanum, sko. En, veist, en þarna er mitt, veist, þetta er momentu fyrir þá til þess að kannski snúa tímul þeir unnu víkingi síðasta leik þeir eru konu með aðeins ný andlit ferska lappir og konu með Aron Einar heim og svona ég held að sigur þarna geti þú veist svona, hérna, svona eins og þegar þú ert í einhverju svona Super Mario leik og þú fer svona, svona speed up sko að, hérna,
að það bara sprengir upp fallbarátuna
já, það myndi svo sprengi upp fallbarátuna og það myndi líka svona kannski hrinda þorsunum í gang í mm-hmm. mótinu og ekki í vonlausu stöðu sko, ekki með þrjústig og eiginlega fallnir
Nei. Ég býst við svona meiri kampaðinsveðslu enn í þessum fyrirleik Ísaka Tanga mittist að hvað á þriðju mínútu og leikur og stopp í tíu mín korter þú veist þú, kannski lítið sem gerðist Þórsara einmitt betri en þú veist, náði ekki að
Kappið var svolítið að bera fegurinn og ofurliðið þarna í þessum leik sko.
En þú veist bara stemningin þar og veist, þetta var svona alvöru dæmi nú á einhverju nýjum velli þetta verður, þetta er býst við meiri velli þetta
Já, og meiri bandar úr stúkunni það var mikið bandarinn í fyrirleiknum Þóri Ingólfsson ungur og efnilegur víkingur sem að byrjaði fyrir víking á móti Þór um daginn, hann komin í Þór lánaður út tímabilið 2009 mótel sem verður 17 ára síðar í sumar
Siggi Höskuld sem við tekið hann bara gíslingu eftir leik
Já, bara þú ferð ekki með heim
Nei, sign the papers
hvernig, þú veist, hvernig hlutverki verða hann í hann ekki bara koma inn og sér hann alltaf að fara að byrja
Hann er ekki bara að byrja þannig að leika á mánudag
Nei, ekki á mánudag, en ég er bara að tala um bara í Þór
Ég sko, Þórsara vantar samt eitthvað fram á við reyndu þetta að fá Adam Pálsson þú veist, hvort að Þorri Ingólfsson samt, sko hvað hann þá, 17 ára
hann ekki, 2009
veist, hvort að það sé lausnin, ég veit það ekki þú veist, það verður aðeins verið kalla eftir og ég veist, ég gagnrýndi þetta, hú veist, Sigfús Fannar í innkastinu daginn og, fyrir sína framstöður en þú veist, hvort þetta sé lausnin veit ég ekki alveg en hvort þetta sé líka bara desperate move að fá einhvern mm-hmm. ég gæti alveg trúa því þú veist, að því Þór Siggi hefur talað með viðtölum, við fengum þetta Aron Einar og fengum Gyrði og hann talað tvo þrjóði viðbót mm-hmm.
Hvað er allir að hafa því, þú veist, á heildina reynt við marga leikmenn að kanna marga leikmenn
Mjög marga svo veit ég líka til þess að sko, þú veist, þeir eru að tala við erlenda leikmenn og þeir eru að tala við fullt af bara Íslendingum og svona og bara Siggi var ströggla við það að akkurat á þeim tímapunkti sem mm-hmm. hann er að tala á leikmenn og reyna leikmenn, þú veist, þá bara gengur þó hræðil mm-hmm. Hann sagði bara, þú veist, menn eru basically bara að horra á töflun og horra á úrslitun og bara svona, nei, nefn ekki að taka þú veist skilur við, ég veit ekki hvað ég á að fara að koma á borðinni en það bara annað
en að fara norður og bara hrynja niður
Já, og bara að fá falla á sífið, skilur við, og meira þess að útlendingar voru að horfa í þetta svona, sko, þú veist, sama hvað er hægt að bjóða þeim En ég held að gefi þeim ótrúlega innspýtingu af unni víking.
Ná.
Þú veist, að hérna...
Það er ákveðisk auglýsing.
Já, ég meira að leikmenn horfa bara, ok, þeir unnu besta liðið og þeir unnu liðið sem að, þú veist, er ennþá í meistaradeildar qualification baráttu sem að, þú veist, var að vinna ungversku meistarana og voru núna að vinna ísraelsku meistarana.
Já. En þú veist, hvað núna hljóta er að vilja fá sendir?
Ja, þeir þurfa sendir, bara klárt
Þú veist, hvaða sendirar eru einhverjir sem
bara skláður? Ég væri all about Andra Rúna Bjarnason eða Þórsari Þú veist, ég væri bara ég væri hérna í Garðabænum fyrir utan heima hjá honum bara á hnjánum mm-hmm. bara kondur norður
bara eins og hipsum ups, á hnjánum sko.
Á hnjánum
Já, þetta er hann að þetta er bara mjög áhugavert og ég er mjög spenntur fyrir þessum leik sko Segir, það er bara jafnir rótrip sem svirði að skella sér hann
sko.
Er það aðeins í lengju deildina afturölding þróttur fylgir háká eru þetta nánast bara í einum hnapp í baráttunum það að taka efsta sætið
mm-hmm.
og sjálfkrafa fara upp þróttarar rúluði við leikni þarna í gær afturöldingin og þrjulega búin að vera já, bara á heildina liti besta liðið taflan lífur ekki með það og bikarinn ekki heldur
nei.
Já, svo Er þetta fylgir háká, það er leikur í kvöld Þú ert að vera þetta Njarðvíkur Njarðvík háká, Gunnar Heiðar
Snýr aftur
til Njarðvíkur
mm-hmm. Það verður mjög spennandi veist, maður veit aldrei hvað maður fær frá Njarðvík þú veist mættu grindaði ykkur daginn og þá var þetta einhver vestla, 5-4 lá allt inni, þetta er ekki 5-4 6-4
Nei, 5-4, ég listi þeim leik á læfi það var ótrúlegu leikur
Lá ekki bara allt inni
Jú, eftir, sko, þetta var, ég náttúrulega er að lýsa í gegnum spýtugakameru og vindurinn var svakalda rok sem bara var inn í stúkuna sem það sem myndavelin er þannig að annarkort var boltin í innkasti lengur fór svolítið fram bara nálaðt mér, það var mjög öll að lýsa því ég sá allt mjög vel að boltin var alltaf einhverstaðar myndavela megin annarkort var boltin í innkasti eða netinu
áhauður fótboltaleikur og síðan þú veist í næsta leik eftir það tapaði 4-1 móti Fylki þannig þetta eru tvei leikir röð þar sem Njarðvíkingar fá 4 mörk á sig var þetta ekki það lið sem hafi fengið fæst mörk á sig fyrir þessa tvo leiki
og eru mjög sterkir vartalega ég Gís Smit með Eiði Aron með öflugt lið bara mjög öflugt lið þá og með Davíð Smára þjálfast þá var það mjög óvænt að skuli fá þessi 8 mörk í 180 mínútum
og þú veist HK núna þú veist bara fórum létt með Vestra fórum mjög létt með IR unnum ægi þarna í skrípaleik í Þorlákshöfn þetta er 3 sigurleikir röð og það sem hefur kannski vantað hjá HK er að binda saman segira það er loksins eitthvað að gerast í því núna og þú veist Gunnar Heiðar talandi breyfartræðu, að það var ekki breyfartræða fyrir þennan leiki Njarðvík þá skal við undur
þetta Já, þetta verður hörku dæmi sko. Þá held ég að íslenski boltinn sé svona tæmdur það er hérna markmenn frá Grindavík og Serbíu æfa með IBV þetta var þetta á punktur net hérna þeir þurfa náttúrulega mann á bekkin það var að tala að Marcel Sapitovski sé á förum núna í klukkanum og það þarf ekkur að vera til taks fyrir færi engin ara í markinu En ef ekki að líta, hérna bara lokum aðeins á heimsmeistaramótið í fótbolta, þetta kláraðist á sunnudaginn, ég held að segja bara út að segja þetta, það hefur verið frábært mót.
Það var það, já.
Úrslitaleikurinn ekki góður.
Nei.
Háleiksinn ekki fín. Samt.
Nei, kræst maður. Það var nú meira bíður.
Þetta er hinn almenni fótbolta áhuga maður, hann var ekki að fíla þetta.
Nei.
Að þessi var tróðið inn í þennan 27 mínútna háleik, sko.
Er þú veist, þessi háleiksinning byrjaði bara á toppnum og síðan bara lág leiðin eru ég held að það hafi svolítið rústa
það var gaman að mitt að sjá Ronaldo og Ronaldinho
á, hæst ána
það var gaman svona, það er gaman að því bulli en svo bara veist, Justin Bieber tók eitthvað slakasta lag söguna sem ég aldrei heyrt sko, það er svona færið í ruslamöppuna sína í tölvunni og ég ætla að spila þetta
Hverju fór hann ekki í eitthvað klassik bara
Nei, það er ótrúlega veist, það hefði getað bjargað þessu ef hann hefði bara tekið einhver neglu
ESPN var einhvern að dæma þetta að Madonna fekk hæstu engunina en Bíberinn var vonbreið sko.
Já, ég minnast svo bara að þetta BTS gáttu ekki bara vera einstari kóru
Já, mjög gaman að ég sé ekkert að þetta verið kóru menn að syngja þetta lag Hvað þá, einhverjum 5 menn Þetta er mjög gott
Það er máttu verið kóru mínu
Síðan var Shakira, hún var flott Rappari með henni líka hress En sér krakkakór, hann var líka svolítið þreytur.
Það sem ég segi, sko, úrstættalegu skilur mest eftir sig, það er einhvern veginn bara umgjörðin hversu bandarist þetta var, að maður var að hlusta bandaríska þjóðsöngi fyrir leik að Donald Trump hafi vilja lyfta bara byggarnum hann með Rodri og allt það, sko.
Það var óþægileg nærverð þar.
Tom Cruise með ræði fyrir leik.
Það
var líka, þannig að það var bara hvað er það bara að
En sigur fótboltans, einhvern veginn argentínumenn sem er búið að vera einhvern veginn eiga hjarta stað í fótbolta áhugamönnum með Messi og eitthvað, urðu alltaf einu bara einu auga bragði bara vondalið.
Já, ég skil ekki, þú veist, af hverju er eins og Argentina núna og síðan var umræðum Paraguay, af hverju er svona lið hötuð á að vilja bara söffera í gegnum leiki?
Já.
Mér finnst þetta... Þeir eru harðir, paretes, erfiður veist, það er líka gaman að því
Já, það er þessi bellibröð sem er mest að fara veist, það sem er verið að reyna að fiska móterjan út af og ganga eins langt og hægtir og dómararnir náttúrulega eru alls konar úr hérðan og þaðan á þessu móti með sitt hvora línuna og, þannig að þetta er hérna já, en alveg góðu punktum maður vill náttúrulega að liðin séu ólík sko.
Já, og ég, við viljum sjá fleiri bellibröð
Já, það er það Vel hérna móti, ég komin sko alla leið á vagnir með Gianni að fjölga í 64.
Já.
Það er bara þegar við Íslendingar viljum vera með, ekki?
Nei, ekki endilega sko. Ég var að skoða sko hvað leið hefðu komið úr Evrópu ef þetta hefur verið 64 leið á HM.
Já, Ítalía væntanlega.
Já, Ítalía, Danmörk og Pólland. Bara þrjú virkilega öflug leið. Vissulega aðeins svona slakkari leið úr hérna, öðrum flokkum.
En þú veist, af 16 leiðum sem er verið að fjölga, af hverju fær þá Evrópa bara þrjú?
Það er ótrúlegt.
Þetta er einmitt umræða sem er líka, hversu stór biti á að koma þarna. Við sjáum Asíu, gjössanlega skýtu upp á baka á HR. Bara flest liðin enda bara í neðsta sæti í sínum riðlum. En bara einhvern veginn svona liðin sem að maður var einhvern veginn að fara enn að horfa á hérna grænhöfðaeyjar og eitthvað svona. Þessi lið voru mörg hver bara skemmtileg og saga mótsins og allt það. Og það er bara líka hversu skrítin þessi riðlakeppni er og með, þú veist, öllum þessum bara, já þú veist, það er bara villur í að spila riðlakeppnina svona, það sem er einhver getur gastlendi því að velja er mótherja og var betra jafnilega að lenda í þriðjasæti en öðru og allt þannig fyrir lokaumferðina. Það er þetta bara miklu hreinna að það sem eru bara tvö efstu liðin í hverjum riðli sem að fara áfram.
Þar að leiðandi verður riðlakeppnin skemmtilegri.
Já, hún verður skemmtilegri, meira spennandi og það, segi, lokaum fyrir riðlunum var ekki alveg nægilega skemmtileg. Þannig að þú veit, fjölgunum leysir þetta og svo fáum við upp á stíð þitt, Kári, í keppninni sem eru 32 liða úrslitin. Þannig að við fáum bara 16 leiki á færibandi þar sem að liðin hrynja út eða halda áfram.
Þú veist, hvað er skemmtilega við fótbolta en útslataleikir?
Já.
Og 32 liða, þetta er bara snillt.
Ja, mér fannst þetta enda gaman, ég sammála því. Mér fannst þetta skemmtilegur svona, hvað kallast það, skemmtilegur viðbriði við HM sem maður aldrei séður.
Mm-hmm. Þú veist, hvað er þetta? Þú veist, þá er þetta 35-40, ég núna að reyna að reikna, útslataleikir sem við fáum.
Já.
Alls á mótinu.
Mm-hmm. Já, þetta eru 16 pluss 8 pluss 4.
Það eru lillur regning hana.
16 pluss 8 eru
24
pluss 4, 28 pluss 2.
Ég er nálætt þessu.
31 leikur í útslutakenni.
Já. Þannig það er bara snillt. Og eins og þú segir, veistu, ég er ekki jafnharður og þú á 64 liða.
Ég er alveg
því að ég verið komin með 32 liða úrslitin, en ég skil hvað það tala.
Já, sko, samkvæmt þessu lista sem er hérna, veist, ég talti upp þessu evrópsku lið, svo væri að fá sko, frá eiga álfu nýju Kaledóníu sem er í 151. sæti á heimslistanum.
Það var nú gaman.
Maður er kannski ekki mjög spenntum
fyrir því. Nýrf og sinja í markinu þar.
Já, það er einhverju fyndni kallar þar.
Nýja Kaledónía grænhöður, það væri góðu leikur.
Það væri eitthvað, en já, 64 liða riðlakeppni hendar talsvert betur heldur riðlakeppni með 48
Það er alveg ljóst, en einmitt, þú veist, hvort að, hérna, svo mækan er mikið gagnrýnd, sko, allir fá að vera með.
Já.
Ef þetta eru svona marga þjóðir, sko.
Mm-hmm. En þú veist, þá er þetta bara eins og, við erum búin að tala Evrópa bara, það er langmennstu sneiðina, hlutfærslega.
Sem er óþólandi, þú veist, það finnst mér óþólandi, veist, mm-hmm. Það er næstum því öll Suður Ameríka inn á mótinu. Mm.
Og veist, við sjáum hvað, í áttalega úrslitum, þá voru hvað, 6 Evrópa þjóðir, 7.
Ég ætla að mæla með síðasta tætti af heimskviðum á RÚF. Það voru að taka fyrir Kína og fótboltan.
Mm.
Þú veist, af hverju þegar allir fá að vera með á HM, mm-hmm. af hverju Kína ekki með? Bara fjölmennasta þjóðin með fótbolt óðan forseta, búin að eyða endalausum peningi í deildina og albúnað og allt það. Þetta er mjög áhugaverð. Já, umræða sko.
Það var allt farið niður á við í kínversku fótbolta síðan að Hong Kong Láki fór þaðan.
Já, það er að mæta hann og rífið það aftur upp. Það er svoleiðis. Er það, ég byrtum hérna vombriðalið HM sem að ESPN setti saman. Mm-hmm. Þar er í markinu Muslera frá Uruguay.
Eðlilega.
Dró fram hanskana fyrir mótið ekki.
Það voru mistök.
Mikil.
Já, það var ekki eðlilega lélugur. Það er hendarna sko Nico Riley og Mark Guhi í hérna.
Minnst það var sengjart.
Já.
Já, þetta er, það verður svolítið verið að henda Mark Guhi fyrir vagnin fyrir þennan að Argentínu leik, sko.
Já.
Því að annars var það bara mjög fínt á mótinu,
sko. Já, með það góður fyrir það, sko.
Já. Van Dijk, hann er hann að hollendingur en nú líka náttúrulega bara fyrir það að hann þorði ekki að fara á vítapunktin í vítakefninu á móti Marokkó.
Það var alveg ægilegt.
Já, það er bara staðvist, hann þorði því ekki.
Já. Nei, hann var eitthvað, fann eitthvað til einhver staðar og
okay. Já, bara, þú veist,
greiði kallir.
Býttu bara á jakslinn og taktu víti á þessu sem fyrirlið hollenska landsliðsins.
Ég sé vanda ekki taka nettasta víti sögunar þegar að kepa stóð í hotninu og hann bombaði bara í andlitið hann, veistu því.
Er þú veist, sama hversu aumur þú ert einhver staðar, þá ferða punktin, tók ekki Fabregas víti fótbrotin.
Bara jú,
skottast á punktin.
Kláraði verkefni, þetta er einspilna, sko.
Síðan var hann, hann var að verjast furðulega þarna á móti Marokkó líka.
Hmm.
Það var svona leysi varnarleikur hann.
Joshua Kimmich er líka í vonbröða leiðinu, hann var settur í hægri bakvörðin af Nagelsmann, hann náttúrulega bara að vera á miðjunni, það er hann bestur.
Það er alveg rétt, hann á bara að vera í sexunni þessi guður og stjórna spilinu það en ekki vera einhver indregin hægri bakvörður.
Nagelsmann var eitthvað bara þjálfari leiðsins.
Jú, ég spilin vald ekki þjálfari en við getum bara valið Nagelsmann sko. Bielsa kannski bara aðstofamaður hans með þetta lið. McTominay, hann er hann á miðjunni.
Já.
Náttúrulega mikið talað og er orðin náttúrulega svolítið svona kvöld hetja, besti leikmaður Ítalíu og frábær fyrir skota venjulega.
Já.
En allt í innu þarna, hann fann sig ekki.
Nei, svona pressa á honum við, þú veist, kannski valnanda því að það er einhverjar væntingar gera til hans og hann stóðst engar væntingar þá.
Nei.
Út frá því, sko.
Nei, nei.
Valverde frá, er hann frá Úrugvæð líka. Mm-hmm. Svo erum við með sko Bruno Fernandes frá Portugal.
Hann var bara, þú veist, með að við tímambelið sem hann átti, þá var hann bara langt frá því sem hann, þú veist, væntingar stóðu til.
Mm. Virtsarinn, þinn maður, bóti, hann er
það. Já, Florian.
Já, Florian.
Já, þetta ekki bara sangjart, þú Jú. Veist, þjóðverðnir, þú veist, þegar þennum svo sem kannski mátt velja bara fleiri úr þessu þvískalanslið þannig. Mm.
Svo Pulisic fyrir Bandaríkin, gulldrengur þeirra.
Það er samt ósikert líka.
Hann var frábæra þetta múti Paraguayum.
Já, bara og er, en sko Bandaríkjum er fór bara held ég alveg eins langt og þeir kannski mögulega gátt í þessum múti.
Já,
en Bandaríkjum er sko hinn almenni Bandaríkjum er heldur að Pulisic sé í flokki með Messi og Ronaldo og svona, sko.
Já.
En það sem að fór mest kannski fólk, hann það var mjög óhæpilegt orðalag hjá Pulisic eftir að Bandaríkjum voru leik. Það var sann að vera svona ákveðin léttir að þetta væri búið núna þegar hann var að spila í gegnum einhver meiðsli og getur núna slakað hans á.
Já.
Já. Er það að fyrsta svo hugsa þú dettur út á heimsmeistaramótinu?
Nei, og ekki heima hjá þér heldur sko, með Trumpana búin að reyna að Mats fixa þetta fyrir því eins og þú getur sko. Og kannski hendur ekki það, þú sett bara ákaflega sáttur með það að vera út úr keppninni.
Hmm. Svo er að Neymar sem er hérna fremstur sem að náttúrulega bara átti ekkit að vera á þessu móti.
Nei.
Og eiginlega sko að Neymar sé í þessu liði, þú veist, þá bara standa eiginlega Ancelotti.
Já.
Eiginlega bara hvað var hann að taka Neymar með þarna?
Já, þetta var
búin að gefa það út fyrir mótið að það væri enginn að fara með nema að væri bara algjörlega leikfær og væri búin að vinna sér innsæti í liðinu. Svo bara sveikan þau orð með því að taka Neymar með í þetta.
Já,
og maður sjá Petru og þurfti bara að horfa á þetta heim í stofu, sko.
Það þú ert í brasilisku treinu, bæti.
Já, ég er aldrei verið mikil brasil, þetta er bara fallið treyja, en hérna, en just, jú, þetta er mjög vond ákvörðun, já, sko, jafnir reynslu miklum og bara geggjuðum svona manager og Carlo Ancelotti.
Bara kóngur.
Já, bara að hafa sko gefið þetta út og svo farið raunin gegn sjálfur sér með Neymar-valinu. Þú veist, það er eins og honum hafi verið settir nánast einhverjir afarkostir og bara einhver utan að koma til pressa, sko.
Já.
Þú veist, þetta er það vitlust, þú veist, það er ólíkt Ancelotti. Þannig, já, það er ekki gott og Neymar bara eðlilega þarna, fyrirlið þessa liðs, held ég.
Já, hann fær bandið í þessu vonbriða liði heimsmeistaramótsins. En svo það bara vonum við að það verið mikið stemming og stöðu 2030.
Já.
Vonandi 64 liða HM.
Í sex löndum.
Já,
í sex löndum.
Já, þetta er aðalega Marokkó, Spánn, Portugal.
Já.
En hann fær hvað Úrugvæ og Argentína aðeins hérna eitthvað.
Og Paraguay.
Og Paraguay, já, aðeins einhverja leiki. En minna, ef þetta verið stækkað í 64, það er alveg mögulegi að þessi lið fáið kannski fleiri leiki. Heldur en áallar var í byrjun. En þetta var allt saman eftir að koma í ljós norðmenn eitthvað að reyna að höggva í Infantino núna.
Já, hún er hérna, hvað, fórseti norska sambandsins er lítil stuðningskona Trump, hún er með einhverja kvörtun á borði FIFA út af friðavælununum og síðan kemur þetta balagúnmál núna og þá alveg sko ætlar hann að uppfæra þetta alveg um leið.
Já, ég held að einhvern veginn þessi bréf í Trump-turninum á skrifstofu FIFA, þar sem þeir eru eðlilega með skrifstofu þar, ég held að þetta fari bara gegnum tætaran, sko.
Já, þetta týnist eitthvað.
Ég skil ekki, sko, hvað eru norðmenn? Eitthvað að stíga einhver fyrstu skrefin í því að fara eitthvað.
Þetta eru norðmenn.
Þetta er norskast að
við réttlætis riddararnir frá Noregi, sko.
Þessi, ég myndi skilja þetta kæmi frá svissneska sambandinu, skilur við
að, þú veist. Gianni er þeirra maður.
Já, eða steyða einmitt að
einhver... Frá belgum, já.
Já, belgandi fyrir, ég var það belgandi sem fá bálugún leikinn. Já, einmitt, ef þetta komið frá belgunum, skiljumst, eða svo, þú veist, eða einhver stórþjóð svona, þú veist, kannski krulli sér saman í bara já. Skrif undir þetta bréf, bara þetta kemur þetta frá Fraklandi, Englandi, Spáni, en við erum ósátt með þetta. Mm-hmm. Þú veist, það myndi mögulega, myndi eitthvað vægi, en bara þeirra norðmenn sem bara fyrsta sinn hafa sko vinnað nánast fótboltaleika HM, eru farin að rífa að kjafta það.
Fyrsta sinn á HM, hvað er, sinni 98, látið sér heyra.
Já, en svo er náttúrulega bara kerfið er þannig hjá FIFA, náttúrulega að Infantino er í bara algjöri leikil stöðu, ekki nema hann bara skilur, þú veist, hann er bara með stöðning allra og ég sá að, þú veist, fósitilega líka, hann var að tjá sig og segja að var komin tíma það að Infantino bara stíði til hliðar,
já.
En sem svo að fylgdi fréttina, hann er með stöðning spænska sambandsins, sko.
Aha.
Já, þeir stiðja Infantino sko.
Þess vegna vill hann líka fjölga í 64 lið út því að sækja atkvæðin og hvað er ekki bara hvert atkvæði, þú veist, atkvæði Kuraká skipti jafn miklu og
atkvæði England. Jú, það er bara þannig.
Já, og einmitt, þú veist, ef þú ert að fjölga og hleypa fleiri liðum inn á, en á stóra balliða þá ert alltaf vinsæll.
Já,
það er bara svo leys.
Eins og við Íslendingar viljum vera það.
Já, við viljum koma aftur, við erum klárir í það, það var gaman síðast. Eða við ætlum að fara að segja þetta gott, fullt af fótbolta framundan innkastið, það verður á dagskrá eftir umferðin á mánudagskvöld. Dráka bara takk kærlega fyrir daginn.
Takk.